να είμαστε. Ακούμε Eurythmics, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Σταυρακάκης.
Όχι έτσι απλώς.
Για πες το εσύ.
Απευθυνόμενος στον Νίκο Μπουγιόπουλο, του λέει: πού να ξέρεις εσύ αυτή την τραγουδάρα που παίζει τώρα. Λατρεύει Eurythmics ο Σταυρακάκης.
Είναι...
Νομίζει μάλλον ότι είναι μοντέρνη ακόμα τώρα. Σταυρακάκης. Δημήτρη, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έχουν περάσει λίγο τα χρόνια.
Δεν μπορώ.
Δεν είναι πια όπως ήταν παλιά η Eurythmics. Πρέπει να έχουν διαλυθεί καμιά δεκαετία, ίσως και παραπάνω, λίγα λέω, μια εικοσαετία. Επειδή σε κάθε εκπομπή λέμε,
τι
Αναστασία,
λέμε?
Ο βασιλιάς της Γίδας που θέλει να σου προσφέρει η ζωή αρχοντική, βασιλική κτλ. Ο άλλος ο οποίος θέλει να σε παντρευτεί, ο άλλος που θέλει να παρεμβληθώ εγώ για να πιείτε ένα καφέ ή να σου κάνει το τραπέζι. Ήρθε μετά από σχεδόν 3 χρόνια και ένα μήνυμα για μένα.
Α, τι λέει?
Η Γιασμίν. Έχεις την πιο ωραία φωνή, το πιο ωραίο γέλιο και κάθε μέρα περιμένω να σε ακούσω. Δεν παίζεσαι, Γιασμίν, σε ευχαριστώ. Με αυτό το μήνυμα σε βάζω κάτω.
Το στηρίζω, το δέχομαι. Το δέχομαι. Κυρία Γιασμίν, τα φιλιά μας. Είναι και πολύ όμορφος. Είσαι.
Τώρα με... Ήμουνα. Τώρα δεν είμαι. Έχω και τα... Α, σήμερα να πω στους φίλους που έχουν ξεκινήσει στον... Χρήστο Μαζανίτη, το Σπύρο, το Λάμπρο και τα υπόλοιπα παιδιά πάνε στην Ουκρανία. Παιδιά, να είστε ασφαλείς, καλή δύναμη, καλή δουλειά και με προσοχή. Έτσι, το λέω γιατί οι συνάδελφοι
είναι πολλοί ανεβαίνουν στην Ουκρανία. Ανεβαίνουν σιγά σιγά.
Και άλλα παιδιά. Ουκρανία,
βέβαια, βέβαια.
Τους δύο τους ξέρω εγώ, είναι φίλοι μου. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία ανεβαίνουν.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν το ξέρω και δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρει και τους ακροατές μας, αλλά από περιέργεια. Όταν ετοιμάζεται ένας δημοσιογράφος, ένας πολεμικός ανταποκριτής να πάει σε μια τέτοια. Σε μια τέτοια αποστολή.
Τώρα που... τι κάνει, δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Να σου πω τι έκανε πριν από 12, 13, το 8 πόσο, ναι, από το 8 που ήταν η τελευταία αποστολή που έκανε εγώ. Για τα παιδιά πάνω τώρα δεν ξέρω.
Τι έκανες, κοιτούσες, έπρεπε να έχεις επαφές και στον τόπο στον οποίο πας.
Έπρεπε να βρεις ανθρώπους να σε φέρνουν σε επαφή, εννοείται. Χωρίς επαφή.
Άρα δεν πήγαινες απλά εκεί που είναι και οι άλλοι δημοσιογράφοι και τους λες: γεια σας, ήρθα.
Ελάτε, πού πίνουμε καφέ, πού θα βρεθούμε.
Α, μάλιστα.
Ψάξε να βρεις ανθρώπους να σε κατευθύνουν. Σπάνια βέβαια γίνεται δωρεάν, έτσι. Η συνεργασία είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πληρωθούν κανονικά για να σε πάνε, να σε καθοδηγήσουν.
Fixers, ας πούμε.
Ακριβώς.
Α, μάλιστα.
Το fixing λέμε. Και ενίοτε αυτοί τότε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, δίνανε και πακέτο για αυτοκίνητο. Γιατί χρειάζεται και αυτοκίνητο να μετακινήσει.
Βέβαια, να μπορεί να μετακινηθεί.
Δηλαδή, αν γίνει πόλεμος ή ομπαρδισμός, δεν ξέρω εγώ τι, θα μετακινήσει μεταξύ, ούτε με το. Βέβαια, ήταν επαγγελματίες ήταν αυτοί ως επιτοπλίστων. Αυτοί όμως ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να μπορέσει να κάνει δουλειά σου.
Ναι, δεν το γνώριζα, γι' αυτό σε ρωτώ.
Και το άλλο είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, παίρνει ένα χάρτη να δει τι γίνεται. Τώρα είναι στο ίντερνετ, είναι πολύ εύκολο. Πού πα, τι θα συναντήσει, τι θα να ξέρει. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Να ξέρεις επίσης οι άνθρωποι εκεί τι ήθη έχουν. Δηλαδή, μπορεί να, ας πούμε, ξέρω στην Τουρκία υπάρχουν 2-3 λέξεις οι οποίες, αν τις πεις εσύ, όπως τις λέμε εμείς που είναι στην καθημερινότητά μας, είναι ύβρις εκεί, είναι ευρυσιές. Δεν πάνε τις λες.
Α, μάλιστα. Α, θα μου τις πεις μετά,
Θα σας πω, ναι.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιώργο μου, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Είσαι έτοιμος να πάμε στην
εκπομπή? Πανέτοιμος είμαι και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Όχι, δεν τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα
σας.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
Να συζητήσουμε λίγο για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Σήμερα ο Πούτιν τρολάρει, το λέγαμε νωρίτερα. Είπε συγκεκριμένα, μήπως λένε και την ακριβή ώρα που θα ξεκινήσει ο πόλεμος, αναφερόμενο στο χθεσινό
διάγγελμα. Αναμενόμενο ναι. το βρισκό είναι ο τρόπος του να απαντήσει. Εδώ ξέρετε, είναι δύο διαφορετικά αφηγήματα. Η πλευρά της Ρωσίας θα εκθέσει τη Δύση και έχει ένα πόντο σε αυτό, ότι σου λέει ήσασταν τόσο σίγουροι ότι θα γίνει αυτή η επίθεση και τελικά δεν έγινε τίποτα. Η Δύση ενδεχομένως θα μπορούσε, ειδικά οι ΗΠΑ, να επικαλεστούν ότι κοίτα να δεις, εγώ μάλλον έχω μια πολύ αξιόπιστη αποτροπή, εσύ το ξανασκέφτηκες και τελικά αποφάσισες να το βάλεις στο σιρτάρι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ουσιαστικά δίνεται μια πάσα σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας για τη Ρωσία να απαντήσει Έτσι, το βέβαιο όμως είναι σε κάθε περίπτωση, χωρίς να μετράμε, ξέρετε, οι εισβολές μετρημένες με ακριβή ώρα, ημερομηνία κλπ. Ειδικά στην περίπτωση της Ρωσίας, δεν υπάρχει ακριβώς προηγούμενο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε όμως κάποιες εξελίξεις, ίσως την πλέον κρίσιμη εβδομάδα που διανύουμε. Υπάρχει ένα εκκρεμές από την πλευρά της Ρωσίας που κινείται από την τέλεια Μπλόφα ως την τέλεια καταιγίδα, όπου η λογική είναι να πιστείς ότι είμαι διατεθειμένος να παίξω όλα τα σενάρια. Ναι, μπορεί να συμβαστούμε και διπλωματικά, αλλά να σε πείσω ότι αν αυτό αποτύχει ενδεχομένως να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα επί του πεδίου πλέον. Τώρα, σήμερα είχαμε τη συνάντηση του Γερμανού καγκελαρίου με τον Ρώσο πρόεδρο. Η είδηση όμως της ημέρας είναι κάτι που ορισμένοι είχαμε επισημάνει στις προηγούμενες ημέρες, είναι ότι στη Ρωσική Δούμα, δηλαδή τη Ρωσική Βουλή, έγινε μια συνεδρίαση όπου πέρασε μεταξύ άλλων ένα σχέδιο νόμου. Αυτό είναι θέμα του Πρόεδρου Πούτιν μετά από σχετική διαβούλευση να το υπογράψει όχι, που περιλαμβάνει την ανεξαρτησία των αποσχιστικών επαρχιών σε Ντονέσκ και Λουχάνσκ. Αναφέρομαι στον Ντόνμπας, στο οποίο ο κύριος Πούτιν είπε στον κύριο Σόλτς ότι εκεί υπάρχει μια γενοκτονία. Το λέω αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίζει άλλο ένα διαπραγματευτικό της χαρτί η Ρωσία, ίσως και το τελευταίο, περιμένοντας να δει εάν και κατά πόσο το Κίεβο θα συμβιβαστεί σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν και το πλαίσιο της συμφωνίας του Μίνσκ.
Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω. Αυτή η περιοχή που μας περιγράφεται, περιγράφεται και αυτή η συμφωνία του Μίνσκ?
Βεβαίως, είναι στην Ανατολική Ουκρανία. Ούτως ή άλλως η Ανατολική Ουκρανία, ξέρετε, είναι και το πιο ευάλωτο.
Δηλαδή, είναι πιθανό οι Ρώσοι, αν δεσμευτούν οι Ουκρανοί, ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία του Μίνσκ να κάνουν πίσω με αυτό? Γιατί έχω διαβάσει ότι. Το ρωτάω εσάς να μας πείτε, ότι στοχεύουν σε πάρα πολλά πράγματα. Με αυτό δηλαδή θα ικανοποιηθούν και θα κάνουν πίσω, εκτιμάτε?
Προσέξτε, αυτό είναι μια σιγαριά που θα τη διηγήσει ο Ρώσος πρόεδρος όσον αφορά τα μικρά κέρδη και τα μεγάλα κέρδη στα οποία έμεσα αναφέρεστε. Θα έχει όμως, νομίζω είναι κάποιος θα λάβαν υπόψη, δηλαδή αν υπήρχε ένα. Επειδή σαν δηλαδή αυτή τη στιγμή μετράμε τι συμβιβασμούς πρωτίστως θα κάνει το Κίεβο. Ένα, όσον αφορά την αίτησή του στο ΝΑΤΟ. Δεύτερο, όσον αφορά τις συμφωνίες του Μίνσκ, όπου εδώ δίνεται διαφορετική ερμηνεία από τις δύο πλευρές. Σαφέστατα, αν επικρατήσει η ρωσική ανάγνωση, δηλαδή αυτή η ενισχυμένη αυτονομία των περιοχών, είναι ένα πακέτο που πιστεύω θα αξιολογήσει η Ρωσία. Αν θέλει να μείνει στα μικρά κέρδη, γιατί ουσιαστικά μέχρι τώρα η Ρωσία ήδη έχει κερδίσει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να σταματήσει. Προσέξτε όμως, αυτό θέλει και μια συνταγματική αναθεώρηση στο Κίεβο. Δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορέσει να το φέρει εις πέρας. Αυτά είναι κάποια πράγματα που νομίζω σύντομα θα έχουμε απαντήσεις. Όμως τι μήνυμα στέλνει στο Κίεβο? Ότι κοιτάξτε να δείτε, αν αυτό δεν το κάνετε και εγώ υπογράψω αυτό, ουσιαστικά αφήνω να αιωρείται ότι εφόσον εκεί πέρα έχω πληθυσμούς, μπορεί να πρέπει να χρειαστεί να τους προστατεύσω, μπορεί να μου ζητήσουν να τους προστατεύσω, διότι εδώ υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Και πολύ σωστά πολλοί λένε πώς η Ρωσία θα προχωρήσει μια στρατιωτική επιχείρηση κατηγορούμενη ως η χώρα που είναι η επιτιθέμενη και ο εισβολέας. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στη Ρωσία εξ επίπεδο παγκόσμιας κοινή γνώμη και δημόσια διπλωματία. Άρα θα πρέπει να βρει ουσιαστικά ένα πάτημα κάπου. Γι' αυτό και σας είπα, το επίκεντρο αυτής της ιστορίας θα είναι η Ανατολική Ουκρανία. Αν όμως αποτύχει η διπλωματία, είναι ξεκάθαρο ότι δίνεται μια επιπλέον ευκαιρία και καλώς δίνεται. Ίσως ενδεχομένως σε μια συνθήκη που θα μπορέσουν όλα τα μέρη με κάποιο τρόπο να μείνουν ικανοποιημένα και να φύγουν από το τραπέζι. Πού βρισκόμαστε όμως κυρίως, εάν και κατά πόσο θα το αποδεχθεί η Ρωσία, και δεύτερον, εάν και κατά πόσο θα καταγράψει μικρά κέρδη, μεγαλύτερα κέρδη, μικρότερη ή μεγαλύτερη ήττα για την Δύση, πρωτίστως για την Ουκρανία.
Εδώ πάντως φαίνεται, διαβάζω ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι η Ρωσία προετοιμαζόταν για μια επίθεση ευρείας κλίμακας. Δηλαδή προέβλεπε εισβολή, πολλαπλές εισβολές δηλαδή, απόβαση, βομβαρδισμούς εναέριους, ακόμα και πολιορκία του Κιέβου.
Mm-hmm.
Αυτό σαν πληροφορία έρχεται για να δουλέψει όπως το περιγράφετε, δηλαδή ότι όπως πολύ σωστά μας είπατε δεν θέλει η Ρωσία να είναι επιτιθέμενη, θέλει να κληθεί,
να είναι αμυνόμενη,
να υπερασπιστεί πληθυσμούς.
Δεν είπα ότι αυτή θα είναι αλήθεια, αλλά καταλαβαίνετε όλοι θέλουν μια νομιμοποίηση.
Μάλιστα.
Μια επίφαση, ναι. ή οτιδήποτε. Σε αυτό που λέτε, που έχετε απόλυτο δίκιο, να σκεφτείτε λίγο ότι ξέρετε υπάρχει και ο ψυχολογικός αντίκτυπος και μια διεθνής καμπάνια που κάνει η κάθε πλευρά όσον αφορά την εικόνα, το image της, τα ξέρετε κι εσείς πώς θα σωθούν τα προσχήματα.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά για όσους παρακολουθούμε τα τελευταία 10-15 χρόνια τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση, όπου έχουμε τέτοιες εκ διαμέτρου αντίθετες πληροφορίες, βεβαιότητες, εκτιμήσεις, ακόμα και από τις υπηρεσίες ασφαλείας και ενδεχομένως με διαφορετική δοσολογία ανάλογα και από ποια
αυτό
πρωτεύουσα.
Αυτό που οφείλεται, θα λέγατε.
Οφείλεται, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας όλες αυτές οι υπηρεσίες κάνουν εκτιμήσεις με βάση το πώς αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, με βάση κάποια πληροφορία που έχουν. Νομίζω, εδώ είναι μέχρι τώρα τουλάχιστον μια επιτυχία της Ρωσίας. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι έχει καταφέρει να σε πείσει ότι μπορεί να προετοιμάζω από το σενάριο που μίλησατε κι εσείς λίγο νωρίτερα, δηλαδή τη μεγάλη εισβολή. Εγώ προσωπικά δεν τα αγοράζω για άλλους λόγους, θα σας εξηγήσω επιχειρησιακούς. Μέχρι ότι μπορεί να είναι και μια τέλεια μπλόφα όλο αυτό. Κοιτάξτε, σε πρώτο χρόνο η Ρωσία συγκεντρώνει όλες αυτές τις δυνάμεις, διότι ήθελε να τραβήξει την προσοχή και κυρίως την προσοχή των Αμερικανών. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να αρχίσουμε να συζητάμε. Τα πράγματα θέλω να τα δούμε αλλιώς. Δεν είναι η δεκαετία του 90, τα λέω πολύ απλά. Αυτό το πέτυχε. Λοιπόν, από εκεί όμως και πέρα αφήνει να εννοηθεί ότι αν αποτύχει όλο αυτό και δεν ληφθούν καθόλου υπόψη μου οι ανησυχίες μου, τα θέματα της ασφάλειας, το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ, ουσιαστικά η Ρωσία θέλει, η Ουκρανία είναι το δέντρο, αλλά υπάρχει και ένα δάσος που λέγεται Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική για την Ασφάλεια, όπως φυρηλατήθηκε τη δεκαετία του 90, έχει μια αμερικανοκεντρική προσέγγιση. Η Ρωσία θέλει πλέον να μπει και αυτή σε ένα τραπέζι συζητήσεων για τις δικές ανησυχίες και αποφάσεων που θα λαμβάνονται υπόψη και μεταξύ άλλων σε αυτό που θέλει ως μετασοβιετικό χώρο πρώην ξανά να υπάρχει ένας έλεγχος επιρροή.
Να έχει το ζωτικό της χώρα, αυτό που θεωρεί
ακριβώς,
η ίδια ζωτικό χώρο.
Είναι αυτά που εμείς λέμε οι εθνολόγοι, το ζωτικό χώρος που θέλει η Ρωσία είναι του στρατηγικού βάθους και ενδιάμεσες ζώνες ασφαλείας που θέλει να έχει ανάμεσα στη Δύση και την ίδια. Άρα σε αυτό το κομμάτι η Λευκορωσία και η Ουκρανία είναι ζωτικό εθνικό συμφέρον για τη Ρωσία, όπως η Ρωσία εξακολουθεί να προλαμβάνεται τη Δύση. Ξέρετε, πρέπει σε κάποια πράγματα να μπαίνουμε και εμείς στα παπούτσια του αλλού, όπως και ο άλλος πρέπει να μπει στα παπούτσια τα δικά μας. Άρα, εδώ όμως η Ρωσία έχει πετύχει ότι όντως εγώ μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσω, να το πω ανάποδα. Η Ρωσία έχει πετύχει να πείσει ότι εγώ δεν πρόκειται να αποχωρήσω χωρίς να πάρω κάτι. Όχι ότι αυτό απαραίτητα θα το πάρω μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά με κάποιο τρόπο θα το πάρω. Οπότε εσύ ως Δύση αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Πάμε στο κομμάτι του επιχειρησιακού που αναφερθήκατε. Σας θυμίζω ότι η Ουκρανία είναι η δεύτερη χώρα σε εδαφική επικράτεια στην Ευρώπη μετά την Ρωσία. Επίσης σκεφτείτε λίγο, αν όντως η Ρωσία προχωρούσε σε μια τέτοια εισβολή που θα έχει πολλές απώλειες, θύματα, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει η Δύση. Η ιστορία είναι και γεμάτη από ατυχήματα με που θα μπορούσε να φτάσει. Πρέπει, πώς θα το διατηρήσεις όλο αυτό, ξέρετε, την επόμενη μέρα. Δεν είναι μόνο να κατακτήσεις μια περιοχή. Ανεφοδιασμοί κλπ. Επιχειρησιακά που δεν θέλω να σας απασχολώ. Αντιθέτως, μια καλή λύση για την Ρωσία θα ήταν να έχει κάποια ωφέλη σε πρώτο χρόνο, αν θα μπορούσε η Ουκρανία να παραμείνει μια ουδέτερη χώρα.
Αυτό μπορεί να το πετύχει όμως επ' αυτού, γιατί ο Ζελένσκι λέει ότι εμείς θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Θα επιτρέψει η Ρωσία να χαθεί η Ουκρανία ως ζωτικός χώρος ή ως αυτό που εσείς περιγράφετε?
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι όχι, ότι δεν θα το επιτρέψει αυτό η Ρωσία. Και τώρα αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε σε άλλη φορά, υπό την έννοια ότι σε ποιο βαθμό δόθηκε μια υπόσχεση στο παρελθόν προς την Ουκρανία που θα μπορούσε να τηρηθεί από την πλευρά της Δύσης. Νομίζω πλέον το λένε και πολλοί δυτικοί ξεκάθαρο ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι και τέλος πάντων δεν είναι αυτή η ουσία. Άρα δεν είναι αυτό το μείζον για τη Ρωσία. Αυτό θεωρείται ούτως ή άλλως το πιθανότερο να μην προχωρήσει. Γενικώς όμως, κυρία Γιάμαλη, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι θα ήθελε να σηκώσει ένα χειρόφρενο σε όλη την πορεία, τη φιλοδυτική της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει και το σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεων της με τη Δύση, περαιτέρω εκδημοκρατισμό. Αυτό είναι επίσης σημαντικά τα ζητήματα της δημοκρατίας. Άρα σου λέει, αν μείνεις κάπου στο ενδιάμεσο, εγώ ενισχύοντας και την επιρροή μου στην Ανατολική Ουκρανία, σιγά σιγά θα βρω τρόπο, μήπως με τα χρόνια, να ενισχύσω γενικότερα την επιρροή μου απέναντι στο Κίεβο, ίσως και με μια διαφορετική κυβέρνηση. Ξέρετε, αυτές είναι μακροπρόθεσμες πολιτικές που παίζουν. Άρα πρέπει να ζυγίσει η Ρωσία στο τέλος της μέρας τι παίρνει, τι χάνει, τι κόστος έχει αν προσπαθήσει να κερδίσει κάτι περισσότερο, και επαναλαμβάνω με τις αντιλήψεις και τις προσλήψεις που έχει η άλλη πλευρά. Δεν νομίζω ότι ακόμα σήμερα που μιλάμε υπάρχει μια σχετική επισφάλεια προς τα που θα κινηθούν τα πράγματα. Είναι θετικό όμως ότι πραγματικά συνεχίζονται οι προσπάθειες διπλωματικά να επιληθεί αυτή η μεγαλύτερη ίσως κρίση μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, που νομίζω ότι ήρθε για να μείνει. Δηλαδή ουσιαστικά προετοιμάζει μια.
Βάλτε μια τελεία, να σα ρωτήσω για του Τούρκου. Λοιπόν, για να προλάβουμε να κλείσουμε μια γρήγορη, αν θέλετε, απάντηση σχόλιο. Σήμερα έχουμε στο real.gr ένα χθεσινό άρθρο του Αμπντλάχ Μποσκούρκ από το Nordic Monitor, ο οποίο λέει ότι οι Τούρκοι προετοιμάζουν, ενδεχομένω προσπαθούν να δικαιολογήσουν μια εισβολή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επικαλούμενοι το επιχείρημα περί στρατιωτικοποίηση. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Δεν το έχω διαβάσει. Αναφέρουν, αναφέρουν χρόνους, υπό την έννοια ότι είναι κάτι έτσι.
Ο Μποσκούρκ, σας λέω, ένα τίτλο σας λέω. Λέει ότι στο στόχαστρο βρίσκονται νησιά ελληνικά πολύ γνωστά. Έτσι, λοιπόν, και λέει ότι οι Τούρκοι επιχειρούν, βάζοντας ξανά το θέμα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών του στρατού πάνω στα νησιά, για να προετοιμάσουν ένα έδαφος με δικαιολογίες ότι να, αφού δεν ακούν οι Έλληνες και αφού δεν τηρείται η συνθήκη της Λοζάνης, πάμε να κάνουμε εισβολή. Αυτό λέει με λίγα λόγια ο Μποσκούρκ.
Λοιπόν, να σας πω το εξής. Πρώτον, ότι ειδικά για όσο διάστημα μένεται η κρίση στην Ουκρανία, το οποίο προσφέρει διάφορες ευκαιρίες και προς την Τουρκία να αξιοποιήσει έναντι των σχέσεων που θέλει να αποκαταστήσει εκ νέου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πρόκειται να κινηθεί σε θέματα που αφορούν το Αιγαίο, ειδικά τα όσα περιγράφει το σχετικό άρθρο. Από εκεί και πέρα να σας θυμίσω επίσης ότι πέρα από το State Department, το Foreign Office που δεν μας το συνηθίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό είναι περισσότερο κατανοητό, έχουν τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Καταρχήν της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, ότι είναι αδιαφυσβήτητη, μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Δεν λένε κάτι για την αποστρατιωτικοποίηση. Τι όμως φανερώνει αυτό? Ότι από εκεί και πέρα υπάρχουν, ξέρετε, θέματα εδώ για τη Δύση πολύ ευαίσθητα, και εδώ βάλτε ακριβώς και το πώς ξανανοίγει εκ νέου ο φάκελος Ρωσία, η στρατηγική αναβάθμιση της Μαύρης Θάλασσας, τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο. Δηλαδή, οι δυτικοί θεωρούν ότι δεν είναι μόνο μια πρωτίστως ελληνική θάλασσα, αλλά τη βλέπουν και ως μια δυτική θάλασσα που θα θέλουν να διατηρηθεί έτσι και να αποφύγουν μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησής τους από την Τουρκία, διότι κανείς μπορεί να γνωρίζει και πώς σε βάθος χρόνου θα εξελιχθούν οι σχέσεις εκ νέου μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας. Τα λέω όλα αυτά για να κλείσω ότι το πιθανότερο είναι ότι υπάρχουν λόγοι που η Τουρκία το έχει σηκώσει αυτό το θέμα, αλλά είναι βέβαιο ότι όσον αφορά το στρατιωτικό αποτύπωμα σε αυτά τα νησιά, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει, αν θέλετε, ισχυρούς συμμάχους που και για τα δικά τους τα συμφέροντα δεν θα θέλουν να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία. Ας το κρατήσουμε όμως σε ένα καλάθι γενικότερη διαπραγμάτευση που θα θελήσει να κάνει η Τουρκία και ενδεχομένως, εάν και κατά πόσο αυτά τα θέματα θα μπουν και σε ένα τραπέζι αμερικανοτουρκικών και ευρωτουρκικών σχέσεων, αφού επαναλαμβάνει η Τουρκία πρώτα ενδεχομένως κάνει και ταμείο το θέμα της Ουκρανίας.
Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εντάξει, τον εκθέσαμε τον άνθρωπο και τον φωνάξαμε μέσα να υπασπιστεί τον εαυτό του.
Βρε, καλώ.
Καλησπέρα σα. Και ποιο θέμα?
Eurythmics.
Εντάξει, Άννη Λένοξ, Eurythmics, αυτά.
Λένοξ. Πόσο είναι, θες να δω τώρα πόσο είναι?
Έλα, εντάξει τώρα.
Άμα δω, μετά θα είσαι και εσύ εκτεθειμένο και εγώ.
Βρείτε το πόσο είναι η Άννη Λένοξ από το. Η Σκοτσέζα. Είναι και αυτή.
Σκοτσέζα, μπράβο.
Για πείτε, γιατί εντάξει, εδώ είναι ωραία σήμερα.
Δεν θέλω να πω ότι είναι 67 χρονών.
Το 54 γεννηθήσα.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
Τι κάνουμε τώρα.
Το 54, τι να κάνουμε.
Ωραία η Άννη Λένοξ.
Ωραία.
Και
πολύ δραστήρια και εκτός. Αυτό με πρόλαβε.
Τρελανή είμαστε στα βρακάκι.
Ότι είναι και δραστήρια και εκτός της μουσικής σκηνής.
Κυρία Γιασμίν, δεν έχει πιο ωραία φωνή ο Δημήτρης από τη δική μου?
Ναι.
Θα πω στην κυρία Γιασμίν, γιατί παίρνει τηλέφωνο την Ειρηνικού.
Την καλησπέρα μας την κυρία.
Εγώ θέλω να πω ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα.
Εγώ.
Η Σοφία, για την κυρία Γιασμίν, ζητάει ο κόσμος περισσότερες πληροφορίες.
Θέλουν να τη βρούνε, τη γυναίκα.
Ο real blogger, Γιώργο, κάνει όραξη. Προφανώς η κοπέλα δεν έχει ακούσει τη δική μου φωνή. Η κυρία, η φίλη μας, η Σοφία.
Ναι.
Αγαπημένη μου Νατάσα, πιστεύω να συμφωνείς μαζί μου. Δεν θα τον δώσουμε έτσι στο Γιώργο. Ποια είναι η κυρία Γιασμίν, να τη γνωρίσουμε πρώτα.
Κάποια θαυμάστρια προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως εγώ θαυμάζω τους Eurythmics, εσύ έχεις τα τυχερά σου.
Ωραία, έχεις ακόμα ένα λεπτό ενάμιση να μας πεις άλλα αγαπημένα σου συγκροτήματα.
Τώρα δεν με βάζεις. Εγώ με τα ονόματα τα ξεχνάω.
Από Έλληνες.
Από Έλληνες.
Και κυρίες, πες μας, που ξέρω ότι σου αρέσουν.
Ποιοι μου αρέσουν, ναι. Από, όχι το λαϊκό, αυτό το
όποιο
μουσική
σκηνή.
Αρβανιτάκι με τρελά.
Σ' αρέσει Αρβανιτάκι.
Πολύ, πολύ.
Λίγο κουνούπι που, που.
Γιατί, μια χαρά. Από συγκροτήματα πια άλλα.
Ναι.
Τον
ναι.
Αγγελάκα.
Αγγελάκα,
βέβαια.
Ναι. Είναι σκληρό.
Και κίτρινα ποδήλατα.
Και κίτρινα ποδήλατα. Ναι. Κουκουέτα κίτρινα ποδήλατα.
Χασία μου γενικά, με ενδιαφέρει αν και τη φύση ο τραγουδιστή. Δεν με ενδιαφέρει τα τραγούδια που λέει και η ερμηνεία του.
Άμα τα πάρει, θα πάρει φορά.
Μα γιατί το λες, δηλαδή.
Δεν είναι τα κίτρινα ποδήλατα.
Δεν με ενδιαφέρει. Έχει άλλο, έχει άλλα πολύ ωραία τραγούδια.
Ονειρεύσουμε και μη μαγείρεσαι.
Έχει, έχει, έχει. Ναι.
Εγώ νόμιζα ότι λόγω Λίβερπουλ το κόκκινο είναι το αγαπημένο σου.
How about Liverpool?
Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι Λίβερπουλ το αγαπημένο μου, η αγαπημένη ομάδα, το χρώμα.
Νότιχαμ κάτι.
Νότιχαμ φορέ.
Ορίστε, λόγω Νότιχαμ, λοιπόν, νόμιζα ότι είναι το κόκκινο το αγαπημένο χρώμα. Νότιχαμ έχει κόκκινο λευκό.
Και λευκό είναι ο άσπρο.
Είναι με το ωραίο του το ματζέντα το πλουζάκι.
Λοιπόν. Έχετε κάποια άλλη απορία, γιατί νομίζω ότι τα μουσικά μου είναι καλά, δεν είναι.
Όχι, αλλά με αυτά που λες, ναι. Προδίδεις την ηλικία μας και εσύ και εγώ. Καταλάβες.
Εσύ είσαι μικρότερος από μένα, ευτυχώς για σένα.
Λίγο.
Έτσι να πω για την κυρία Γιασμίν.
Έχουμε 4 χρόνια.
4-5 χρόνια.
4-5.
Έχουμε, ναι, αλλά φαίνεται και μικρότερος. Ενώ εγώ.
Είναι πολύ γοητευτικός ο Γιώργος.
Ναι, είναι το λάδι.
Δεν έχω αδελφή. Είναι. Αν είχα αδελφή, θα την έδινα.
Αν είχε αδελφή, να αποφάσιζε μόνη τη ποιον θα πάρει. Έτσι.
Α, δεν είναι. Καλή συνέχεια.
Δεν είναι γουρούνι στο τσακί, η αδελφή. Τα θέλετε.
Θες κάτι να πεις, γιατί κλείνουμε.
Σ' ακούω.
Μην ξεχάσουμε την Πέμπτη.
Ναι. Τι είναι,
7 με 12. Ναι. Έχουμε Midland, Midland Pauk 8 παρατέταρτο. Ναι. Conference League.
Conference
League. Και 10 Αταλάντα Ολυμπιακός.
Europa League.
Europa League.
Έτσι!
Εντάξει, καλά το πήγαινες.
Πάει πολύ καλά.
Πήγαινες μέχρι το μην ξεχάσουμε την Πέμπτη. Νόμιζα να συμπληρώσει την Τζίκνο Πέμπτη. Αλλά
όχι, εσύ δεν ξέρει πώ
πάνε αυτά. Είναι, πέμπτη, αυτά. Είναι πρώτα πάνω-πάνω το Champions League, μετά το Europa και μετά το Conference. Τρεις διοργανώσεις.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Βέβαια.
Σε ρόλο...
Έχει πιάσει η προγύμναση που γίνεται έξω τα ιδιαίτερα. Έχουν πιάσει.
Ναι.
Κάνω δουλίτσα. Θα μάθω και μπάσκετ σε λίγο.
Νίκος Μπογιόπουλος, Δημήτρης Σταυρακάκης.
Εννοείται.
Έρχεται σε ρόλο ο Ηλία Μπενέκου, ο Ηλίας Μπενέκος για το Δελτίο στις 6.